Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 23 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която се опитваме да анализираме днес в студиото на Радио К2 с всички наши гости е: с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 51 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013 година? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятър на промяната? С тази тема казвам добър ден и на следващия събеседник на Радио К2. Това е господин Мустафа Карадая, организационен секретар на Централното оперативно бюро на ДПС. Добър ден, господин Карадая.
Добър ден на вас и на вашите слушатели.
Пуснахме и в началото част от нашето обръщение във връзка с изборите и протестите към хората. То съдържа две части. Едното е мисълта на Майкъл Корлеоне, на Марио Пузо всъщност в неговата книга, за това как властта те покварява. Се оказва, че колкото по-нагоре отиваш, толкова по-се оказва покварено и тъмно. Не ви пуснахме следващата част, това е стихотворението на Радиард Киплинг, за да не губим време, Но кажете ми, вие сте вече повече от 10 години ми се струва в политиката, нали?
Да.
Вярно ли е това, че колкото по-нагоре се издигаш, вместо да намериш по-чисто и по-законово място, ти се оказваш в още по-големи дебри?
Не би го твърдал с такава категоричност. Зависи от човека, зависи от хората, зависи за какво са хората в политиката и във властта.
Добре, добра аргументация. И за какво ДПС, тогава да влезем директно в темата, защото 51 дни остават преди предсрочните парламентарни избори, за в името на какво ДПС, освен на своя електорат, в името на какво за България ДПС иска да влезе отново във властта?
Аз мисля, че в момента много е важно ДПС да бъде във властта поради няколко причини. Една от причините е, ние сме длъжни да възстановим демокрацията в нашата страна, защото последните около 40 месеца и повече ние видяхме, че живеем в среда, която не можем да я наречем демократично. Ние скоро имахме и национална конференция. Там оценихме една част. Тоест, управлението го оценихме като недемократично, някои от управляващите дори като диктатори.
Знаменит беше доклада на вашия почетен вече председател Ахмед Доган. Съмненията на журналисти и на анализатори дори бяха, че покушението, което се извърши срещу него, беше за да не може той да изкаже своите тези по начина, по който го беше планирана на 8-та национална конференция. Връщам ви назад, защото ние изучихме тогава и на живо това, което се случи, а вие пък бяхте първия, който се хвърли да защити лидера на ДПС. Какъв е от днешна гледна точка анализът ви на последвалите събития и последващите действия от страна на властта?
Значи, ние видяхме още в същия ден как реагира властта, само след няколко часа. Властта смени темата и тезата около това покушение, като едва ли не нападателя, атентатора, се опитаха да го направят на герой и да омаловажат всичко, което е станало там. Но след като мина време, ние оценихме тази ситуация като опит за публична екзекуция на нашия лидер доктор Ахмед Доган. И това не беше само опит за неговата екзекуция, а заедно с това и ликвидирането на Движението за права и свободи. Това беше голямата...
Кой е този тайнствен ликвидатор?
Ликвидатора, компетентните органи трябва да го кажат и да стигнат до тях.
Не, те... Значи, говоря за философията, за поръчителя.
Именно. И аз точно за тях говоря. Да е жив и здрав нападателя, Но компетентните органи трябва да стигнат до поръчителите.
Вярвате ли, че това ще се случи?
Искрено се надявам.
Надявайте се колкото си искате. Вие вярвате ли, че това ще се случи? Ние се надяваме в много неща. 23 години. Те не се случват.
Аз се надявам. Иначе, значи оттам нататък не би следвал дори човек да се занимава с каквото и да е, включително и с политика. Ние трябва да утвърдим институциите в нашата държава и всички органи и институции да си вършат работата. Това е основната ни задача.
Да, и ние се борим, журналистите и Радио К2 в частност, под тези теми, но процесите са бавни. Вашият лидер и създател на ДПС Ахмед Доган ще се явява ли на избори?
Господин Доган, аз мисля, че ще се явява на избори, както всички останали 7 или 8 милиона български граждани, колко бяхме от последното преброяване.
Не питах дали ще гласува, дали ще се явява като кандидат за 42-то Народно събрание.
За сега в момента информацията, която
номиниран
имаме...
Номиниран от много организации.
Да, номиниран от доста места. Те първа предстои на 25-ти приключват процедурите по номинациите и вече оттам нататък започва реденето на листите в Централния предизборен щаб.
Кога ще обявите водачите?
И не само водачите, ние започваме буквално... Да, значи срока е до 25-ти в момента на процедурите, значи 26-ти, като пристигнат документите, най-вероятно още от следващия ден ние ще започнем да редим цели листи, а не само водачите.
Не, дайте ли за кое питам. На 26-ти БСП ще огласи водачите на листите си. 25-ти е понеделник. Кога вие ще огласите вашите листи?
На 25-ти още нашата процедура по общинските структури няма да е приключена.
Няма да
е 25-ти, да. Най-рано 26-ти можем да получим от тях документи. На 26-ти, на 25-ти все още е ден за процедури при нас по общинските структури и областните структури.
Тоест 26-ти няма да може да ги огласите, защото трябва да ги обобщите сигурно. 27-ми?
Да, безспорно, да.
Пита ви за... лидера на ДПС, почетният председател на ДПС Ахмед Доган, защото както и да го говорим, в крайна сметка винаги лидерските битки са най-интересните. Сега се говори, че Бойко Борисов и Сергей Станишев ще се явят в един и същи избирателен район и ще влязат в открит двубой. Вие планирате ли подобни сражения?
Не... Значи, такива сражения, не знам, как го кажа, думичката сражение, дали е подходящо.
Казвам го разговорно.
Да. Ние, в зависимост от това какви са предложенията и номинациите, от подредим листите, без да се съобразяваме от другите партии, кой какви листи е редял.
Знаете ли, що ви питам?
И ще се опитаме предизборната кампания да не я превърнем в сражение, защото превръщането на... предизборната ситуация в бойно поле, в сражение носи позитиви, в кавички го казвам, на крайните партии, включително и на ГЕРБ, а ние не бихме искали ГЕРБ да остане във властта, защото тяхното управление е пълен провал във всички сфери.
Питам ви така, защото министър-председателя в оставка Бойко Борисов доста... пъти направи комплименти на вашия нов председател Лютви Местан, че с него много добре се разбират, за разлика от процеса на общуване с Ахмед Доган.
В ДПС нямаме нужда от оценките на Бойко Борисов за нашите председатели или лидери. Значи ние си вършим нашата си работа, независимо от неговите оценки, кой да е от нас от ДПС. Ние имаме към него ясна оценка. Оттам нататък ние си вършим политическата дейност. Той персонални лични оценки може да прави на всеки. Важното е ние да си вършим нашата работа в ДПС.
И Тук идва ред да ви задам следващия въпрос, който е свързан с евентуалното конституиране на мнозинство в Народното събрание и съответно създаване на правителство. И вие от ДПС чрез лидера си Местан и Сергей Станишев от друга страна от името на БСП заявихте недвусмислено, че двете партии ще имат принципно съгласие и възможност да работят помежду си. Кой ще бъде третия обаче? Защото се опасявам, че може би от днешна гледна точка изглежда, че надали двете партии ще им може да съберете мнозинство. Какъв е вашия анализ?
Значи, точен анализ и прогнози все още така не бихме могли да направим, защото мисля, че и от вчера и от миналата седмица социолозите дават толкова разнородна информация, толкова разнородна прогнози.
Да ги оставим на страна, защото и съмнения и в тях има и така.
Да, но както виждаме от вчера, от онзи ден, вече и нови партии се излизат на сцената. Става въпрос, протестиращите се обединяват. Това са сериозни процеси, защото последните няколко месеца, няколко седмици ние видяхме какво стана в страната и евентуално не е ясно дали те биха могли да се обединят, но там има енергия, там има сила, която не припознава нито ГЕРБ, нито кой да е от тези политически субекти, които днес бяха актуални. От тази гледна точка сигурно ще има и нови субекти.
Тези нови субекти обаче знаете, че ще проникнат в властта евентуално и единствено чрез съществуващи политически партии.
Но, да. Такъв опит имаме в нашата история. Господин царя, неговия
правосходство,
цар Симеон
Сакско-Бургоцки.
По този начин. Така че ние такъв опит сме имали. Проблема е друг. Проблема е, че все още ние в България може би търсим месията, спасителя и някой от някъде отвън нещо ще ни прави и ще направи. И в последствие ги качваме едни хора на власт, много на високо, след това идва разочарованието, после ги смъкваме по един или друг начин.
Често те, ще използвам вашия израз, често пък те ни качват на шейната.
Да. Понякога те качват на шейната, за да може ние пък да ги сваляме и понякога така се получава. Надявам се на тези избори разума да надделее. Наистина българските избиратели, българските граждани с разум да гласуват за политики. За политика. За хора, които могат да осъществят конкретна политика в нашата родина. Иначе можем да осъмнем и с поредни месии. Не е изключено.
И какво да ви кажа? Въпросът е на народопсихология. Ахмед Доган също е харизматично така под ореола на месията.
Да.
Така както и Бойко Борисов, така както и Сергей Станишев, нали? Разбирате.
Да, само че сравнението мога да го продължа.
Дайте.
Ахмед Доган е месията, спасителя, лидера от 28 години и в активната политика от 23 години, независимо дали участва във властта или не участва във властта, движението за права и свободи все има ръст и в гласове и в народни представители, което означава, че печели доверието на хората и то с много малки стъпки. С много малки стъпки върви нагоре. Докато такива месии, като героя спасител Бойко Борисов, които идват наведнъж, следващия път слизат от властта и след това ги няма. Това са партии с много кратък срок на годност. Аз за тях говорих.
Да, но не може да отречете все пак, че много хора харесват Бойко Борисов.
Да. Да, и явно Бойко Борисов ще трябва да прави онази политика, която я видяхме до днеска.
Защо? Той няма ли право на растеж и на промяна?
Има право, да. Има право и ние видяхме как се управлява нашата родина. Последните 3 години и половина показаха кой е Бойко Борисов и как се управлява нашата държава. Ако народът иска такова управление, значи ще го избере него, сигурно. Така. Ние не одобряваме такъв начин, такъв метод и такова управление. Те опукаха парите, да го кажа по-народному, оставени, без да правят никаква реална дейност и политика в областта на икономиката или в социалната сфера. Но парите ги няма. Безработицата расте, за малкия и средния бизнес да не говорим. Те бяха под партиен батуш, няма какво да си кривим душата. Директно трябва да ги назоваваме нещата.
Не ми отговорихте обаче и ви моля да се опитате, ако е възможно, разбира се, кой би бил вашия партньор, освен БСП в парламента, от сега очертаващите се, казвате, че не е ясно, разбира се, но от сега съществуващи политически субекти?
Изборите ще кажат. Това се опитах да кажа. Че още не е ясно, може и да има и други субекти. Изборите ще кажат, но все пак за нас и нашия председател господин Местан преди време той го каза, за нас е много важно за следващото управление, какво ще прави следващото управление. Не толкова персоналното участие, прякото участие на кой да е политик от нас, но ясната програма на следващото правителство, ясните приоритети за България. Защото до сега ние вървим в управлението все без приоритети. Когато се изредат като приоритети 15, 20, 30 неща, значи да, имаме много проблеми, те сигурно са и над 30, много проблеми за решаване, но това все още не са приоритети. 30 приоритета не може да има в България. България може да има 3-5 приоритета.
Добре, благодаря много за този разговор, господин Карадая. Ще чакаме новини от вас следващата седмица по отношение на състава на вашите листи.
Да, благодаря ви аз. До чуване.
До чуване. Желая ви приятен ден. Разговаряхме с Мустафа Карадая, организационен секретар на Централното оперативно бюро на ДПС, който недвусмислено заяви, че ДПС ще участва в следващото народно събрание, евентуално в следващото управление на България, само заради това, че би могъл да има ясно съвпадение или постигане на общи приоритети с политическите партии, които да бъдат в интерес и полза на България и българите.